Frekvenca X. Kvantna prihodnost. Serija Frekvence X.
Ob tej besedni zvezi pomislim na fiziko, ampak dosti dlje od tu ne pridem. Spomnim mogoče na kvantiteto, ampak ne vem, če gremo v pravo smer.
Pa nekaj v zvezi z kvantno fiziko, z nekimi malimi delčki, o katerih tak nihče ne ve točno, kaj so.
Pomislim na odštekanega znanstvenika.
Wow, mislim, pojma nimam. Vsakič, ko me nekdo nekaj tazga vpraša, sam ga sebe pol jaz vprašam, kaj je šlo v mojemu življenju narobe, da nobene te stvari ne vem.
Pozdravljeni v novi seriji o kvantnih tehnologijah. In če vas ob tej besedni zvezi malo zmrazi in če ne veste čisto dobro, kaj bi si predstavljali pod tem pojmom, niste sami. Tudi v ekipi Frekvence X smo imeli o njih zelo različne predstave. Zato smo se odločili, da se s pravimi gosti temeljito pogovorimo o svetu kvantnih naprav, ki bodo spremenile našo prihodnost. Moje ime je Jan Grilc, z vami bom v tej tridelni seriji in naj za uvod povem, da se tudi meni kvantne tehnologije zdijo intrigantne in burijo domišljijo, a razumel jih nikoli nisem prav dobro. Zato sta z mano v studiju dva strokovna sodelavca z inštituta Jožefa Štefana, ki nas bosta popeljala skozi razmisleke o mestoma kar magičnem svetu kvantnih tehnologij. Dr. Rok Žitko in dr. Peter Jeglič, pozdravljena v studiju Radija Slovenija.
Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Jaz sem raziskovalec na odseku za teoretično fiziko in se ukvarjam s fiziko različnih kvantnih naprav. No, o teh temah, torej o kvantni mehaniki in o njeni uporabi za razumevanje delovanja sodobnih in tudi prihajajočih računskih naprav, pa predavam tudi študentom računalništva.
Dr. Peter Jeglič, tudi vi delujete na inštitutu Jožef Štefan in ste vodja laboratorija za hladne atome.
Res je, pozdravljeni. Zdaj, kaj delamo? Ne? Nekako s kolegi po eni strani raziskujemo fiziko hladnih atomov, na drugi strani pa tudi iščemo načine, kako hladne atome uporabiti ravno za kvantne tehnologije.
To sem se vedno spraševal, kako izgleda tak laboratorij?
Zdaj, ponavadi je tako, ne, da ko vstopite tak laboratorij nekje v kleti inštituta in zdaj, ko boste prišli noter, boste najprej takoj zagledali več optičnih miz. Razlog je to, da nekako so te eksperimenti zelo občutljivi na zunanje motnje. Videli boste veliko vakumskih komor, videli boste veliko laserjev, veliko optike in to je nekako osnova, da lahko potem začnete delati tovrstne eksperimente.
To se sliši kot kar nekak tak laboratorij izrisan, kaj ni? Kar malo stereotipen že skoraj na prvi pogled.
Priznam, da vsako jutro grem zelo rad v tak laboratorij.
Super. Poglejmo torej, o čem bomo govorili v tridelni seriji, ter kdo bodo tisti raziskovalci, ki bodo odgovarjali na naša in vaša vprašanja o mikrokozmosu kvantnih tehnologij.
Profesor Anton Ramšak je dekan fakultete za matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani in se že dolgo leta raziskovalno ukvarja z zelo majhnimi kvantnimi napravami, znano tehnologijo, kvantno mehaniko in o teh temah predava študentom fizike.
Kvantne tehnologije so neke vrste nadaljevanje mikroelektronike na en način. Po drugi strani pa kvantna tehnologija prinaša nekaj povsem novega, česar v klasični elektrotehniki ali pa v klasičnih električnih napravah sploh nismo imeli in sploh nima analogije v klasičnem svetu.
Dr. Andrea Morello je profesor na Univerzi Novega Južnega Walesa v Sydneyju v Avstraliji, na kateri raziskuje komponente za izdelavo kvantnih računalnikov na podlagi posameznih elektronov in njihove vrtilne količine. Zelo aktivno se ukvarja tudi s popularizacijo tega področja, med drugim na platformi YouTube objavlja kratke serije videov o osnovah kvantnih tehnologij.
So quantum technologies have been around for a little while, but what is happening right now is that they are booming exponentially.
Kvantne tehnologije so z nami že nekaj časa, a zdaj so naravnost eksplodirale. Ljudje in tudi sam sem eden izmed njih delajo na tem, da bi obnašanje kvantnih objektov prenesli z atomov in elektronov v elektronske in optične naprave, ki jih lahko proizvajamo v večjem obsegu. S tem jih bomo lahko uporabili za mnogo več namenov.
much broader application.
Jakov Odep je podiplomski študent fizike in kot nadraziskovalec na odseku za kompleksne snovi Inštituta Jožef Štefan uporablja tudi kvantne računalnike, kar ga uvršča med prve v Sloveniji.
Kvantni računalnik, sama mašina, je draga stvar. Tist, s katerim jaz delam, stane malo več kot 10 milijonov evrov, recimo, ne? In pač to kupiti ni lih nekaj, kar narediš vsak dan. Ne?
Profesor Filip Boyer je direktor raziskovalnega inštituta za optiko v okviru CNRS, torej francoske enačice našega inštituta Jožef Štefan. Že dolga leta se ukvarja z različnimi temami, ki segajo na področje kvantnih tehnologij, je tudi soustanovitelj podjetja Muquans, ki izdeluje kvantne merilnike težnostnega polja.
Sčasoma bo razvoj kvantnih tehnologij izboljšal naš način potovanja. Potovanja bo naredil bolj varna ali pa bo povečal število letal, ladij ali vlakov, saj bomo imeli nad njimi boljši nadzor. Menim, da lahko sposobnost kvantnega zaznavanja in kvantnih senzorjev, ki omogoča, da si lahko gledamo drobne spremembe dogajanja na Zemlji, bistveno spremeni način opazovanja podnebnih sprememb.
Docent dr. Samo Beguš je elektrotehnik, raziskovalec na Fakulteti za elektrotehniko na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se s preciznimi meritvami na različnih področjih, z razvojem senzorjev in pa merilnih sistemov.
Prva točka je, da lahko naredimo nek senzor zelo majčkan. Bistven napredek je poleg miniaturizacije tudi v sami občutljivosti.
Jaka Perovšek je diplomirani strojnik, zdaj je podiplomski študent na Univerzi v Bremnu. Sodeluje pri gradni laboratorija za poskuse s kvantnimi napravami na mednarodni vesoljski postaji, predtem pa je sodeloval pri izstrelitvi raziskovalne rakete, ki jo v vesolje ponesla Bose-Einsteinov kondenzat.
Ja, prva asociacija na kvantne tehnologije je seveda pač neka znanstvena fantastika. V bistvu prvič, ko to slišimo, ne vemo točno, kaj to pomeni. Potem pa, če malo bolj raziščemo to, vidimo, da je dejansko kar raznovrstno področje in široko področje, torej veliko možnosti uporabe.
Dr. Rainer Kaltenbeck je profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Prihaja sicer iz Avstrije, kjer se je dolga leta ukvarjal s prenosom kvantne informacije, tako imenovano kvantno teleportacijo in drugimi temami z področja kvantnih tehnologij. Zdaj pa to znanje prenaša v Slovenijo.
Quantum cryptography is the application that...
Na področju kvantne kriptografije so tehnologije za zdaj najbolj razvite v primerjavi z drugimi področji, ki jih poznamo. Razvili smo že splošno dostopne rešitve in naprave. Lahko pač greste in jih kupite ter uporabljate za kvantno šifriranje.
In profesor Tomaso Calarco je direktor inštituta za kvantno kontrolo v Jülichu v Nemčiji. Je glavni pobudnik evropskega krovnega projekta na področju kvantnih tehnologij, ki se imenuje Quantum Flagship.
It is an absolutely excellent opportunity.
To je izjemna priložnost za boljšo prihodnost, tudi za boljšo prihodnost vse Evrope. A same od sebe kvantne tehnologije ne bodo storile čudeža, niso magični recept. Svoj ogromni potencial za boljšo prihodnost bodo razvile le, če bomo mi ravnali odgovorno.
Chinese scientists are claiming quantum supremacy.
Ameriški tehnološki velikan Google je objavil, da mu je uspel tako imenovani kvantni preboj.
Chinese scientists have announced their development of the most powerful quantum computer in the world.
Who are now asserting their dominance in the race for quantum supremacy.
Kitajska iz puščave Gobi izstrelila prvi kvantni komunikacijski satelit na svetu.
Then we say we've achieved quantum supremacy.
Take so bile tako rekoč edine novice iz kvantnega sveta, ki so se do zdaj prebile v množične medije po vsem svetu. In če jih povzamemo z eno besedo, bombastične. Kvantna premoč je pojem, ki v sebi nosi veliko energijo, hkrati je vznemirljiv in vzbuja nekakšen strah. Poigrava se z našo domišljijo. Več o tem, kaj je kvantna premoč, bomo še povedali, a za začetek moramo najprej poudariti, da kvantne tehnologije niso samo stvar prihodnosti. Vsi skupaj jih že uporabljamo v vsakdanjem življenju, le zavedamo se jih ne, saj nimajo take oblike, kot bi pričakovali.
Ja, morda bi lahko začetek omenili, atomske ure. Zdaj, meritve časa v fiziki imajo nek tak poseben odlikovan položaj, ker gre za najbolj natančne meritve, ki so možne v fiziki. In recimo celo enota, ne, osnovna enota za dolžino, meter, je v resnici definirana kot razdalja, ki jo prepotuje svetloba v času, ne, zdaj pa pogledam na moj Planck listek, ena deljeno z 299.792.485 sekunde.
To je bila prva dolga številka v tej seriji.
No in to ista ideja pa lahko uporabimo potem tudi za navigacijo. Recimo navigacijski sistem GPS deluje v resnici tako, da zajemamo signale z različnih satelitov in potem iz zakasnitev teh signalov zračunamo, kje na Zemlji se nahajamo. No, zdaj pa, da dobimo tako visoko natančnost, pa seveda potrebujemo odlične in zelo natančne ure.
Zdaj, če se na hitro sprehodim skozi zgodovino ur, če je ura nanihalo recimo iz 17. stoletja vsak dan prehitevala ali zaostajala za približno 15 sekund, pa so kvarčne ure iz leta 1929 že pomenile velik napredek pri določevanju časa. Napaka kvarčne ure za občutek je okoli 1 sekunda na 3 mesece. Ampak to ni dovolj za navigacijo. Začetki atomskih ur segajo v obdobje po drugi svetovni vojni. Prve cezije atomske ure so dosegale natančnost sekunde na 300 let. In če pogledamo, kakšen je bil napredek v zadnjih 20 letih, recimo cezijeva fontana iz leta 2000, ki za delovanje uporablja hladne cezijeve atome, ima natančnost približno 1 sekundo na 100 milijonov let. Medtem ko ima najnovejša ura, ki deluje na principu hladnih stroncijevih atomov, ki so ujeti v optično mrežo, napako manjšo od 1 sekunde v celotni starosti vesolja. Še več, tik pred novim letom smo lahko v znanstveni literaturi prebrali članek, kjer atome iterbija kvantno prepletejo, lahko bi rekli, da jih nekako sinhronizirajo, in napaka te ure naj bi bila pod 100 milisekund oziroma pod desetinko sekunde v celotni starosti vesolja, ki znaša 15 milijard let.
Tako natančno torej že lahko merimo. In to je torej lekcija, ki jo ob vseh debatah o kvantnih tehnologijah ne smemo pozabiti, da niti poti na dopust ali nove restauracije ne moremo najti brez uporabe kvantnih tehnologij. Zato se ne bomo pogovarjali le o razvpitih kvantnih računalnikih, ampak o širšem spektru tehnologij. A nekje moramo začeti, zato začnimo pri tistih točkah, ki so vsem tem tehnologijam skupne, pri osnovah kvantne mehanike torej.
Kaj je sploh kvantna mehanika? V zgodovini smo pač imeli najprej mehaniko, se je začela z Newtonom, potem smo to v par sto letih dodobra razumeli, to je prišlo v vsakdanjo uporabo, otroci se učijo o tem v šoli. Potem v naslednjem obdobju, sredina 19. stoletja, je bilo obdobje parnih strojev, toplota, vsi mogoči pojavi, entropija, marsikaj je bilo takrat znanstveno zanimivo, danes je to prišlo v uporabo, o tem se zdaj učijo otroci v šoli. Potem je bila naslednja stopna, je bilo elektromagnetno polje, to, kar se otroci učijo v šoli, in to je kulminiralo nekje z Nikolo Teslo, z Edisonom, z Bellom, z velikimi izumi na področju elektrike na začetku 20. stoletja. In ta doba se je na nek način spet zaključila. To danes uporabljamo, to nam je vsak dan je in pravzaprav stališča novih tehnologij ni v tem več nobenih izzivov.
In vsa ta stoletja razvoja idej in znanja so nas pripeljala do področja, o katerem tudi dekan Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko, dr. Anton Ramšak, ki je zdaj le postregil z jedrnatim zemljevidom poti do kvantnih tehnologij, pogosto reče, da ga nihče ne razume, torej kvantne mehanike.
In sicer zato, ker so pri opazovanju barv plinov, recimo neonski napisi, vemo so rdeči, ali pa tudi kakšne druge barve pri drugih plinih, niso razumeli, zakaj so te barve. Ko so jih natančno pogledali, so videli, da na noben način tega ne morejo pojasniti v okviru vseh teh teorij, ki so bile sicer že odlične.
Ob razvoju teorije kvantne mehanike smo dolgo delali začetne poskuse na plinih in velika večina ljudi se tega področja ni zavedala.
Torej, kvantna mehanika pojasni ali razloži dogajanje v zvezi z atomi, elektroni, osnovnimi delci, skratka, ukvarja se z zelo majhnimi razdaljami, zelo majhnimi delci, ki se na teh majhnih razdaljah ne vedejo več po Newtonovi enačbi, ampak je za njih potreben popolnoma nov formalizem in za te delce je namenjena kvantna mehanika.
S kvantno mehaniko torej ne moremo bolje opisati običajnega življenja, ampak opišemo
vse, kar je pravzaprav ne mehansko, ne električno direktno.
Čisto vsakdanji primer, s katerim se ukvarja kvantna mehanika, so denimo magneti.
Nikakršnega magneta ne moremo razumeti brez razumevanja kvantne mehanike. Znamo z magneti računati, že kot otroci se lahko igramo z magneti, vemo, da imajo dva pola. To je v klasičnem področju, ampak zakaj so magneti magnetni, tega pa ne razumemo. Kako narediti magnet, ki bo bolj magneten, ki bo imel močnejše polje, tega ne moremo razumeti v okviru Newtonovih ali Maxwellovih elektromagnetnih enačb, zato potrebujemo kvantno mehaniko.
A če kvantna mehanika opisuje tudi tako vsakdanje pojave, kot je magnet, zakaj imamo vtis, da nimamo pojma, s čim se kvantna mehanika v bistvu ukvarja?
To je spet ena stvar, ki se ne da učiti v šoli, iz preprostega razloga, da je za opis potrebno znanje matematike, ki se pa ne učimo v osnovni šoli. Se pravi, integrale, odvode in podobno, to smo sicer že slišali, v četrtem letniku gimnazije, celo na maturi se to obravnava, ampak to je še na koncu srednje šole. Pri obravnavi kvantno-mehanskih pojavov je pa žal treba to uporabljati že na začetku. In to je zdaj tisto omejujoči faktor, zakaj mi pravzaprav nimamo pravega občutka za kvantno-mehanske pojave.
V redu, zdaj morda malo bolje razumemo, s čim se kvantna mehanika ukvarja, a kako v to debato vstopijo računalniki in druge tehnologije, Rok?
Ja, razvoj kvantne mehanike v začetku 20. stoletja gotovo pomeni pravi prelom v fiziki in to imenujemo upravičena kvantna revolucija. Na dolgo pa se je mislilo, da je kvantna mehanika sicer potrebna za opis drobnih delcev, ampak da poskusov s posameznimi kvantnimi objekti, kot so recimo atomi, nikoli ne bomo zares mogli početi. Ne? No, v 60. in 70. letih se je pa to močno spremenilo, takrat pač z napredkom tehnike smo se naučili manipulirati celo posamezne kvantne delce, kar se pri tem slišalo skrajno neverjetno. No in v resnici to danes že zelo dobro obvladamo. No in potem nekak logičen naslednji korak, ki se pravzaprav odvija zdaj v teh letih, je pač poskus, da to zbrano znanje uporabimo za izdelavo novih naprav.
In prav temu preskoku, ki si ga omenil, se pravi v temu preskoku v 60. in 70. letih, ko smo se naučili manipulirati posamezne kvantne delce, temu pravimo druga kvantna revolucija, je res?
Tako je, čeprav ta izraz se je v resnici malo kasneje pojavil. Ne? Mogoče za drugo kvantno revolucijo imamo malo bolj v mislih to, kamor smo šele zdaj prišli, ko skušamo nekako na podlagi kvantne mehanike kot znanstvene teorije pravzaprav prije do neke tehnološke revolucije. Ne? Torej smo nekako v obdobju, ko grejo te tehnologije iz laboratorijev v vsakdanje življenje.
S tem nekako pridemo do osnove delovanja kvantnih tehnologij, to so kvantni biti oziroma kubiti. Kako bi jih opisali z nekaj besedami?
Šele pred nekaj desetletji smo pravzaprav začeli razmišljati o tem, da vsako informacijo na koncu tudi nekaj spravimo. Ne? In je treba razmišljati, kakšen je ta objekt, ali se vede tako, da ga opisuje dobro klasična fizika ali ga opisuje kvantna mehanika. Ne? In glede na to, ali velja prvo ali drugo, je v bistvu tudi ta informacija rahlo drugačna. Ne? In kvantna informacija, ja, to je nek zapis nečesa, kar potem opišemo kot kubit in to je res nekak najbolj preprost kvantno-mehanski objekt in tudi nosilec najbolj nekak najmanjše enote kvantne informacije.
Prva informacija, ki jo ponavadi dobimo o kvantnih bitih, gre nekako takole. Klasični biti, ki so osnova za delovanje katerekoli naprave, na kateri poslušate tale podcast, imajo lahko vrednosti nič ali ena. Kvantni biti pa naj bi lahko imeli vrednost nič in ena hkrati. Peter, ali je to pravi način razmišljanja?
Ne pa vsem. Včasih sicer, ko se učiš o kvantni mehaniki, to pomaga pri interpretaciji recimo teh znanih zgodovinskih eksperimentov. Vzemimo recimo eksperiment, ko posamezne fotone pošiljamo skozi dve reži. V tem primeru seveda valovno funkcijo fotona zapišemo kot superpozicijo dveh možnih poti fotona skozi ti dve reži, ampak, kot bomo razložili tudi v nadaljevanju, to v kontekstu kvantnega računalnika nikakor ne pomeni, da lahko z njim v enem samem izračunu dobimo rezultat za vse možne kombinacije vrednosti nič in ena, ki jih lahko sicer zapišemo v začetne kubite.
Tudi dr. Anton Ramšak izjave o hkratni vrednosti nič in ena ne mara. Ne zdi se mu korektna.
To je v resnici tako, kakor da gledaš neko tabelo, kjer je napisano, kaj vse se tebi lahko zgodi. Greš po cesti, lahko te povozi avto, lahko se spotakneš, lahko srečaš prijatelja, prijateljico, lahko se ti karkoli zanimivega zgodi, kaj slabega, vse to je možno, ampak ko greš po cesti, se ti na koncu ena od teh stvari recimo zares zgodi v nekem trenutku in takrat se pač to zgodi. Tako je z kvantnimi biti. Oni imajo veliko možnosti, kaj se z njimi zgodi, cel spektr med nič in ena, da tako rečem, ampak ni korektno reči, da oni doživljajo vse to hkrati.
Z doktorjem Ramšakom se strinja tudi profesor in vodja laboratorija za temeljne kvantne tehnologije na Univerzi v Novem Južnem Walesu, Andrea Morello. Doktor Morello se ob svojem raziskovalnem delu veliko trudi tudi z razlaganjem osnov kvantnih tehnologij širši javnosti. Snema namreč kratke spletne videe, v katerih nastopa zelo energično. Takole.
You hear it a lot in the popular media saying, oh, it can be in zero and one at the same time. It's actually not the right way to think of it.
V množičnih medijih pogosto slišite, da so lahko ničli in enici hkrati, a to ni pravo videnje tega pojava. Predstavljajte si raje več kvantnih bitov oziroma kubitov. S tremi klasičnimi biti lahko sestavimo 8 različnih digitalnih kod. Nič, 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 ena, nič, ena, nič in tako naprej do ena, ena, ena. To lahko storimo tudi s kvantnimi biti, če želimo, le da lahko tu ustvarimo tudi superpozicije teh 8 kod. S tremi kvantnimi biti moramo najprej določiti 8 koeficientov, 8 amplitud vseh možnih 8 kombinacij. S tremi kvantnimi biti imamo torej 8 bitov klasičnih informacij, 4 16 bitov klasičnih informacij. Vsak lahko hitro izračuna, da če imamo 300 kvantnih bitov, bi potrebovali 2 na 300 potenco klasičnih informacij. To je toliko, kot je skupaj vseh delcev v nam znanem vesolju. To vam lahko da občutek, kolikšna je potencialna računska moč kvantnih računalnikov. A v mislih moramo obdržati eno stvar. Čeprav lahko kvantne računalnike načelno uporabimo za katerokoli računsko operacijo, pa imajo dodano vrednost le pri tistih operacijah, ki dejansko izkoriščajo eksponentno količino informacij, ki jih lahko ustvarimo, potem pa jo znova prevedejo v kvantno stanje, ki ga lahko preberemo. To pa je zelo težko.
But then brings it back out to a readable quantum state. And this is very difficult to do.
Kvantno računalništvo nam torej ne daje primerjalnih prednosti, če informacij ne znamo prevesti nazaj v klasični računalniški jezik. Rok, ali to prav razumem?
To je pravzaprav podobna težava kot pri izjavi, da je lahko kubit hkrati nič in ena. Včasih slišimo, tako malo poenostavljeno povedano, da kvantni računalnik hkrati preizkusi čisto vse možnosti. No in to potem malo napačno razumemo, kot da kvantni računalnik usporedno izvaja celo množico običajnih klasičnih izračunov in da dobimo rezultate potem tudi za vse te različne možnosti. V resnici je pa tako, da vsak kvantni izračun na koncu vrne en sam rezultat. No, tisti pravi izziv je najti nove kvantne algoritme, pri katerih je tisti končni rezultat takšen, da ga s klasičnim računalnikom in s klasičnimi algoritmi nikakor ne bi mogli dobiti v primerljivem času in seveda pač ta rezultat naj bi bil tudi uporaben, ne? Ker če znamo nekaj zelo hitro izračunati, krati pa nas to niti ne zanima, ne? S tem potem nismo veliko dosegli.
Tako je. Zdaj, omenili ste že algoritme, poznamo nekaj 100 kvantnih algoritmov, ki so primerni za različne naloge, a zaslovela sta predvsem dva.
The most famous one probably, which is really the one that the work on practical quantum.
Najslavnejši je Shorov algoritem, zaradi katerega se je tudi začelo delo s praktičnimi kvantnimi računalniki. Ta algoritem lahko uporabimo za dešifriranje klasičnih zakriptiranih informacij. Z njim poiščemo praštevilske delitelje velikih števil. S klasično kriptografijo tega ne moremo narediti, je nemogoče. Zato je takrat, ko med kupovanjem prek spleta vpišete številko svoje kreditne kartice, ta informacija varna. Po spletu namreč ne pošiljamo le številke kreditne kartice, ampak zmnožek te številke in skrivnega ključa, ki ga pozna le prodajalec. Če bi kdo vdrl v vašo internetno povezavo, bi torej moral ugotoviti, s katerima dvema številoma lahko dobimo zmnožek, ki ga je prodajalec poslal prek spletne povezave. To pa je nemogoče narediti s klasičnimi računalniki, ne glede na to, kako zmogljivi so. Drugi algoritem, ki je prav tako zelo slaven pa je Groverjev algoritem, ki se uporablja za iskanje. Z njim lahko iščemo po neurejenih bazah podatkov veliko hitreje kot s katerimkoli klasičnim algoritmom.
It allows you to search an unsorted database much faster than a classical algorithm ever would.
Kvantni algoritmi so na neki način programska oprema, brez katere so računalniki neuporabni. A tudi programska oprema je neuporabna brez same fizične naprave. Obstaja več načinov, kako se lotimo izdelave kvantnega računalnika.
Ion traps.
Prvi so ionske pasti, ki so v veliko različnih pogledih le prilagoditev sistemov, ki izvirajo iz raziskav atomske ure. Vzamemo torej izredno stabilne atome in jih postavimo pod laser ter s tem pripravimo do interakcije. To je en način izdelave kvantnega računalnika. Drugi pa je precej bliže predstavam o videzu računalnika, torej nekakšen čip v trdnem stanju. Ustvariti moramo superprevodniška vezja. To je v tem trenutku tudi najbolj razširjen način izdelave kvantnih računalnikov, uporabljajo ga tudi največji proizvajalci, kot sta IBM in Google. Obstaja tudi veliko drugih projektov, eden izmed njih je tudi ta, pri katerem dela naš laboratorij. To so kvantni računalniki na osnovi silicija.
Rok, Peter, če tole razmišljanje doktorja Andreja Morela postavimo v širši okvir, razbrati je, da se v tem trenutku znanost ukvarja predvsem s tem, kako bi sploh lahko izdelali pravi kvantni računalnik in kako bi zagotovili čim večjo zmogljivost teh računalnikov. Zdaj, kako daleč smo?
Prvi kvantni računalniki vsekakor so že tu, ne? Pa treba vedeti, da bo pot vsekakor dolga. No, verjetno smo na točki, kar se tiče kvantnih računalnikov, ki je verjetno primerljiva recimo s prvimi polprevodniški čipi, to je bilo tam nekje sredine 60-ih let, ne, če ustrajamo pri tej primerjavi.
Zdaj, če pomislimo na 60-ta leta, nekako ne bi rekli, da se je že takrat začela doba računalništva, kot jo nekako poznamo danes. Se pravi, lahko rečemo, da smo nekje še pri osnovnih korakih, pri
tako
začetnih
je,
korakih.
Nekako primerljivo je to s tistimi prvimi čipi, ko so imeli nekaj tranzistorjev.
Tukaj bi takoj dodal, ne, da nekak najnaprednejši univerzalni kvantni računalnik, ki ga razvija IBM, ima trenutno, seveda v narekovajih, le 65 kubitov. Zdaj, na področju hladnih atomov, ki ga seveda nekoliko bolj poznam, pa so raziskovalci danes sposobni v enodimenzionalno, dvodimenzionalno ali celo v tridimenzionalno mrežo ujeti tudi po več tisoč posameznih atomov. In znajo tudi vsakemu posebej nastaviti začetno kvantno stanje. Je pa tukaj seveda problem, kako zdaj te kubite med sabo sklopiti, kjer so zaenkrat možnosti do neke mere omejene in še ni nekako mogoče izvesti operacije z dvokubitnimi kvantnimi vrati med poljubnima dvema kubitoma. Je pa potencial take platforme seveda velik.
Se pravi, če prav razumem, vemo, kam lahko pridemo, ampak še niti približno nismo tam.
Ja, kakšne manjše naprave že znamo narediti. Ne? Se je tudi s čipi, ko so imeli pač nekaj 100 tranzistorjev, so takrat izdelovali že prve kalkulatore. Ne? Potem pa so bile to seveda vedno bolj zapletene naprave. Ne? In verjetno nas nekaj podobnega čaka tudi na tem področju.
Torej, kako daleč smo? To je v bistvu pravo vprašanje za tiste, ki zares delajo s prvimi kvantnimi računalniki. Če jim seveda lahko tako rečemo. Jim lahko tako rečemo?
Ja, odgovor je ja, to so definitivno že pravi kvantni računalniki. Veliko ljudi se je ukvarjalo zelo veliko s tem, da bi dokazali, da te kvantni računalniki res delujejo na kvantni ravni, a ne? Torej, da dejansko lahko opišemo s kvantno mehanko, ne samo na nek zelo sofisticiran klasičen način, recimo. A ne? Torej ja, smo že na tej točki, definitivno.
To pove Jaka Vodeb, podiplomski študent fizike in mladi raziskovalec na odseku za kompleksne snovi na inštitutu Jožefa Štefana. Jaka je eden izmed prvih ljudi v Sloveniji, ki že uporabljajo prve kvantne računalnike. Najprej moramo povedati nekaj zelo pomembnega. Na oddelku za kompleksne snovi nimajo svojega kvantnega računalnika, ki bi bil fizično navzoč v zgradbi. Taka naprava stane približno 10 milijonov evrov. Jaka Vodeb za potrebe svojega doktorskega študija uporablja kvantni računalnik na daljavo, se pravi prek internetne povezave.
Naš odsek je nabavil računalniški čas pri tej firmi D-Wave, s katero sodelujemo. Ne? Potem sem se jaz povezal na njihov kvantni računalnik, ki ga oni pač imajo in oni pač to pazijo na to in vse. se pravi, nam se ni treba niti s tem ukvarjati, ampak jaz še vedno se lahko povežem tja gora, ne, seveda, če jim plačam, da računam, ne, svoje, pač, svoje ideje oziroma svoje modele, svoje teorije gora. Ne.
V Sloveniji torej še nimamo fizično kvantnega računalnika, zato ga žal tudi ekipa Frekvence X ni mogla iti pogledat. Jaka Vode pa podobo kvantnega računalnika opisuje takole.
A ne, sam čip, a ne, to je resnično zelo mehna zadeva, to jo lahko držimo pač na konici prsta, a ne, tisti čip, ki dejansko računa, a ne, te zadeve. In zato, da lahko ohladimo, je v bistvu tako dvigneno je iz stala, ne, se pravi recimo na višini, da bi lahko nek človek operiral s temo. A ne. In potem je tak niz temperatur, se pravi predstavljate si tako kot nek tak stolb zgleda, a ne, in potem od zgoraj proti dnu, kjer se dejansko čip nahaja, se potem ohlaja najprej s tekočim dušikom, potem s tekočim helijem in še pač je več teh postopkov. Ne. Ampak za vse to pač rabimo tako komoro, ki v resnici ni nič drugega kot nek tak hladilnik na nek način. Ne. Taka recimo 3x3x3 metre velika komora, ne, je sposobna v principu delati bolje za določene probleme kot celo skladišče, recimo, navadnih računalnikov, ne? Ki v bistvu zato, da sploh delajo, rabijo, ne vem, celo elektrarno, da jih sploh napaja, ne? Recimo.
Prav ta zunanja podoba kvantnega računalnika v bistvu izdaja, s kakšnimi problemi se trenutno srečuje znanost pri izdelavi teh naprav.
Kvantna mehanika je zares kvantna mehanika takrat, ko je izolirana, recimo, od vseh ostalih zunanjih dejavnikov, ne? In te zunanji dejavniki pri teh kvantnih računalnikih so, recimo, najbolj pomemben je temperatura, definitivno. Pač te mašine je treba ohladiti na zelo, zelo nizke temperature, blizu nič kelvinov, se pravi, to je še veliko nižje kot recimo temperatura vesolja, ne? Samo tako za primerjavo. Ne?
Rok in Peter, zakaj moramo v bistvu kvantne računalnike ohlajevati na tako brutalno nizke temperature? Nič stopinj kelvina, kot je omenil Jaka, to pomeni kar minus 273 stopinj Celzija. Wow.
Ja, to je zelo mrzlo. Ja. Ja, tu gre v resnici za občutljivost na motnje. Ne? In če pomislimo, tudi vsakdanji klasični računalniki so ravno tako občutljivi na razne motnje. Kvantni računalniki so pa na motnje še toliko bolj občutljivi in jih v resnici zmoti že šibko elektromagnetno valovanje. No in da takšne motnje zmanjšamo, se izkaže, da je potrebno celotno napravo ohladiti. Tako sam ta kvantni čip kot njegova okolica.
Pa rabimo še kakšne druge postopke, če želimo zmanjšati te šume?
Zdaj, pomaga seveda tudi, da jih postavimo v magnetni ščit, da preprečimo motnje iz okolice, kar je že nakazal Rok. Zdaj, čist drug razlog, zakaj je pa treba napravo ohladiti, pa se nanaša čist na fizikalni argument, sicer na velikost energijske razlike med stanjema nič in ena v kubitu, ki je v veliko primerih znaša nekje tudi pod en kelvin. Tukaj je pomembno tudi to, da ko enkrat nastavimo začetno stanje kubita, da se potem to stanje tudi ohranja. Temu pojavu, ko to stanje razpada, pravimo dekoherenca.
Ok, zdaj smo prišli šele do delujoče naprave. S to napravo pa moramo nekako komunicirati. Pri klasičnih računalnikih za sporočanje ukazov uporabljamo programske jezike in tudi pri kvantnih je v bistvu tako, nekateri so celo enaki kot za klasične računalnike. Jaka Vodeb denimo uporablja jezik Python, ki ga v klasičnem računalništvu uporabljamo za razvoj različnih aplikacij in na področju umetne inteligence.
Sam programski jezik, a ne Python, to je samo v resnici kako napisati neke ukaze, preko katerih se potem lahko pogovarjamo s samim kvantnim računalnikom. Se pravi, v bistvu so to potem nek tak skupek funkcij je spisanih v temu jeziku Python in potem jih podaš kvantnemu računalniku, zato da potem on ve, kaj mi želimo zračunati. Ja, ne? Tako nekaj.
Čas je za tisto vprašanje, ki ves čas nekako tli v ozadju pogovorov o razvoju kvantnega računalništva in njegovi uporabni vrednosti. Kdaj in kako bomo dobili tak kvantni računalnik, ki bo uporaben za večji razpon nalog in bo čim bolj zanesljiv?
Problem je v tem, ker takoj, ko ti poskusiš narediti čip vedno večji, a ne, je vedno več teh zunanjih dejavnikov in vedno več stvari lahko gre narobe. V resnici to eksponentno raste.
No, ampak tisto, kar je glede razvoja bistveno, pa so končni rezultati. S tem mislim predvsem to, za kar bomo uporabljali kvantne računalnike. Zdaj, glede na to, v kako zgodnji fazi razvoja smo trenutno, si najbrž vseh potencialnih rab sploh še ne moremo predstavljati. Vseeno pa že vemo, na katerih področjih bi lahko dobro izrabili te velikanske računske moči, pravi dr. Andreja Morelo z Univerze v Novem Južnem Walesu.
There are very reliable expectations that quantum computer will help with.
Zanesljivo lahko pričakujemo, da nam bodo kvantni računalniki pomagali pri oblikovanju materialov, kemičnih reakcij, katalize, zdravil in drugih kemikalij. Za zdaj smo dokazali, da je to mogoče, z majhnimi kvantnimi procesori smo simulirali molekule in kemijske spojine, moramo pa izdelati precej močnejšo strojno opremo, da bi lahko rezultati postali uporabni. A pot naprej poznamo. To bo najbrž tudi eno prvih področij, na katerih bomo v praksi uporabljali kvantne računalnike. Raziskujemo pa še številne druge možnosti. En tak primer so denimo finance. Več različnih idej kroži o tem, kako bi s kvantnimi računalniki lahko optimizirali investicijske portfelje, zato velike banke in investicijske družbe raziskujejo te možnosti.
So many large financial institutions, banks and investors are looking into this.
Človeka se ob takih napovedih loti kar nekakšna nestrpnost, vznemirjanje pričakovanja. A na vprašanje kdaj, žal še ne moremo podati odgovora. Tudi zato je fraza kvantna premoč, ki smo jo že omenili na začetku, tako privlačna. Zdaj, kaj točno naj bi pomenila, je težko reči?
To naj bi bil trenutek, ko kvantne naprave nekako premagajo najboljše klasične naprave. Ne? Zdaj pa vprašanje je pa, kaj primerjamo. Zdaj primerjamo najboljši kvantni računalnik z navadnim osebnim računalnikom ali z največjo računalniško gručo, z nekim super računalnikom. Tako da te stvari so malo, jih je malo težko definirati.
Ja, to so taki popularni izrazi. Ampak nekaj menikov na poti do te točke, kakršnakoli že je, smo že dosegli.
Right, so there have been essentially two milestones achieved, one in
Dosegli smo že dva pomembna mejnika. Prvega pred dobrim letom dni, drugega pa komaj pred nekaj meseci. S prvim smo dokazali kvantno premoč s superprevodniškim procesorjem prek izvedbe računske operacije, ki je bila načrtovana prav za dokazovanje kvantne premoči. Ta operacija nima prave uporabne vrednosti, zasnovana pa je bila tako, da jo je nemogoče izvesti s klasičnim računalnikom. Bilo je nekaj dilem okrog tega, ali je to za klasične računalnike v resnici nemogoče, a jaz mislim, da je bila ta predstavitev pristna in da bi lahko taka operacija tudi z najboljšimi klasičnimi superračunalniki trajala zelo, zelo, zelo dolgo, veliko let. Pred kratkim smo videli še eno podobno predstavitev, prav tako z računsko operacijo, ki nima uporabne vrednosti ob uporabi fotonov, torej delcev svetlobe. Izvedli so jo na Kitajskem in bila je izreden dokaz eksperimentalne zmogljivosti kvantnega računalništva. Ta dva prikaza nam povesta, da je s kvantnimi računalniki mogoče izračunati stvari, ki jih s klasičnimi ne bi bilo. Nismo pa še videli uporabne operacije. To pa je naslednji mejnik, ki ga moramo doseči. Verjamem, da se bo to zgodilo v prihodnjih nekaj letih, za zdaj pa nam tega še ni uspelo izvesti.
This will happen, I believe, in the next few years, but it hasn't happened yet.
Govorili smo torej o kvantnih računalnikih, znanilcih prihoda kvantnih tehnologij, ki najbolj burijo domišljijo s to obljubo preskoka na novo raven zmogljivosti, kakršna se nam trenutno zdi nepredstavljiva. Toda nikakor ne smemo pozabiti, da so računalniki le ena od kvantnih tehnologij, ki bodo v prihodnosti spreminjale naše družbe. Kot to povzame dekan fakultete za matematiko in fiziko, dr. Anton Ramšak.
Kvantni računalniki so mogoče za splošnega poslušalca najbolj zanimivi, ker vemo, kaj so računalniki, pa vsi si želimo, da bi računalnik bil hitrejši, boljši, manjši, bolj energijsko uporaben. Se pravi, v tem smislu poznamo kvantne računalnike in res obetajo nepopisno večjo hitrost, večjo gostoto, večjo varčnost, ampak vedno je treba zraven povedati, da samo za določen tip nalog Kvantni računalniki ne bodo verjetno tako univerzalni kot nek kalkulator ali pa računalnik, ki ga imaš v mobitelu. Za to vrstne namene bodo klasični računalniki boljši, oziroma bolj praktični. Medtem ko kvantni računalniki so pa izredno hitri in efikasni, recimo za iskanje podatkov, analizo podatkov, analizo velikega števila podatkov v kratkem času in podobno. Pravi, to je ena stran. Tisto, kar je v tem trenutku najbolj relevantno tudi nekak na nivoju Evrope oziroma spoh sveta, je kvantna kriptografija in kvantni prenos podatkov na tak način, da ni možno prisluškovanje.
Kvantne računalnike bi torej lahko opredelili kot enega izmed stebrov kvantnih tehnologij. Če povlečemo v sporednice strategijo evropskega programa Quantum Flagship, ta združuje raziskovalce, izobraževalne ustanove in gospodarstvo, ki se ukvarjajo s kvantnimi tehnologijami, je to eden izmed stebrov kvantnih tehnologij. Zdaj, Rok in Peter, kateri so pa še drugi ti stebri?
Ja, poleg že omenjenih komunikacij in računalnikov je vsekakor treba omeniti še kvantne simulacije. Je to sicer malo sorodno s kvantnim računalništvom, ampak je pristop zelo drugačen. No, pa zelo pomembna je tudi kvantna senzorika, metrologija, torej upravljanje zelo natančnih meritev.
Ja, in če nekako povzamem, nekako vsi te stebri temelijo na lastnostih kvantne mehanike, kot so že danes omenjena kvantna prepletenost, kvantna superpozicija in v nekaterih primerih tudi kvantno tuneliranje.
Zdaj, o teh drugih stebrih kvantnih tehnologij bomo govorili v naslednjih dveh epizodah tridelne serije o kvantnih tehnologijah v frekvenci X. In če so se vam današnje debate mestoma zdele na meji znanstvene fantastike, lahko namignemo, da prava magija šele prihaja.
Ko slišimo besedo teleportacija, ponavadi pomislimo ali na zvezdne steze, nekateri se spomnijo filma Muha, nekateri mlajši so zdaj gledali Harryja Potterja, kjer imajo tudi neke vrste teleportacijo. V vseh teh filmih ponavadi to izgleda tako, da nek objekt ali pa oseba vstopi v nek poseben tehnološki prostor. Pri Harryju Potterju je to kamin, kjer je pač čarovnija. Pri drugih dveh, pri Muhi, filmu Muha in pri zvezdnih stezah v neko aparaturo vstopiš, zabliska se in ti se pojaviš na nekem drugem kraju, nespremenjen, samo predstavljen. No, to si predstavljamo, da je teleportacija in že oddaljec se vidi, da je to nekaj, kar najbrž ne bo mogoče. No, v resnici ni tako.
Za zdaj se na tej točki ustavimo, o teleportaciji bomo v seriji še govorili. V njej namreč vprašamo kar človeka, ki je pred 13 leti sodeloval pri prvi uspešni teleportaciji na Zemlji. Torej, dr. Rok Žitko, dr. Peter Jeglič, najlepša hvala za danes in se slišimo v prihodnji epizodi serije Frekvence X o kvantnih tehnologijah.
Pri pripravi serije Kvantna prihodnost v Frekvenci X so sodelovali Jan Grilc, Neža Borkovič ter strokovna sodelavca dr. Rok Žitko in dr. Peter Jeglič. Glasbo je izbral Andrej Karoli, brala Renato Horvat in Mateja Perpar. Vse epizode podcasta Frekvenca X najdete na spletni strani val202.si in v vaši najljubši podcast aplikaciji. Vaša vprašanja pa sprejemamo na frekvenca x@rtvslo.si.